ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเรื่องราวการหารือการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางสหรัฐและจีนนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้นะคะตามการเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์จีนเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะหลังจากที่ทั้งสหรัฐและจีนนั้นต่างงัดมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่มาใช้ตอบโต้กันได้ไม่นานทางกระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการระบุว่าการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองมหาอำนาจนั้นจะมีขึ้นที่กรุงวอชิงตันนะคะหลังจากที่ตัวแทนเจรจาของทั้งสหรัฐและจีนนำโดยนายโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐได้ต่อสายตรงพูดคุยกับนายหลิวเหอรองนายกรัฐมนตรีจีนซึ่งต่างเห็นชอบที่จะกลับมาหารือการค้ากันอีกในเดือนหน้าและว่าทั้งสองประเทศต่างต้องการที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเจรจาทั้งนี้จะมีการหารือระดับคณะทำงานในเดือนกันยายนค่ะก่อนการหารือระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงนั้นจะมีขึ้นในเดือนหน้าขณะที่การหารือล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นยังไม่สามารถแก้ปัญหาข้อพิพาททางการค้าระหว่าง2ประเทศได้ซึ่งทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพในตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกตลอดช่วงที่ผ่านมาล่าสุดทั้งสหรัฐและจีนนั้นนำมาตรการภาษีชุดใหม่มาบังคับใช้พร้อมกันเมื่อ1กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยฝั่งสหรัฐเก็บภาษีในอัตรา 15% ต่อสินค้านำเข้าจากจีนรวมมูลค่า 112,000 ล้านดอลลาร์และจีนตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีเพิ่มอีก 5-10% ต่อสินค้าจากสหรัฐมากกว่า 1,700 ชนิดรวมมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ค่ะซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรด้วยข้ามกันไปที่รัฐบาลอังกฤษค่ะประกาศแผนว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มอีก 2,400 ล้านดอลลาร์ในการเตรียมรับมือกับการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปซึ่งนั่นเท่ากับว่าอังกฤษนั้นได้เตรียมใช้งบประมาณไปมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สำหรับ Brexit ที่ไร้ทิศทางในขณะนี้นะคะการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติผ่านร่างกฎหมายป้องกันการเกิด Hard Brexit หรือการแยกตัวแบบไร้ข้อตกลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะที่สสของอังกฤษนั้นกำลังเกิดความแตกแยกกันอย่างหนักในเรื่องการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปค่ะด้านสหภาพยุโรปหรือ EU เองก็ได้เตรียมแผนจัดสรรงบประมาณซึ่งแต่เดิมนั้นเอาไว้ใช้ในการจัดการภัยพิบัตินะคะนำมาเป็นเงินช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการรับมือกับ Hard Brexit ที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันฝั่งนักวิจัยจาก King's College London ออกรายงานฉบับใหม่ออกมาซึ่งเตือนว่า Brexit แบบไร้ข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่ความปั่นป่วนทางการเมืองอังกฤษที่ยืดเยื้อและกลายเป็นทิศทางความสัมพันธ์ใหม่กับ EU ที่อังกฤษนั้นจะต้องยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขเช่นกันโดยในการวิจัยนั้นพบว่า Hard Brexit จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเรื่องการค้านะคะเนื่องจากมาตรการภาษีสินค้าที่เกิดขึ้นบวกกับมาตรการตรวจตราสินค้าบริเวณพรมแดนซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าและเกิดความชะงักงันในการขนส่งประกอบกับค่าเงินปอนด์ของอังกฤษจะอ่อนค่าลงรุนแรงซึ่งจะทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นและทำให้เสี่ยงต่อการขาดแคลนสินค้าไปได้นะคะข้ามกันไปที่ซิมบับเวกันบ้างค่ะทีมแพทย์ซิมบับเวออกมาชุมนุมประท้วงกันตั้งแต่วันอังคารนะคะเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้เพียงพอกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันค่ะปัจจุบันแพทย์ซิมบับเวนั้นปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลของรัฐจะได้รับเงินเดือนราว200ดอลลาร์หรือประมาณ 6,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนก่อนรัฐบาลซิมบับเวยื่นข้อเสนอให้ปรับขึ้นเงินเดือน 60% แต่แพทย์ที่ออกมาประท้วงก็ปฏิเสธข้อเสนอนี้ค่ะโดยให้เหตุผลว่าไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพที่ตอนนี้ระดับราคาอาหารราคาเชื้อเพลิงและราคาที่อยู่อาศัยในซิมบับเวนั้นพุ่งสูงถึง 900% เข้าไปแล้วนะคะและส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวสุขภาพค่ะการศึกษาชิ้นใหม่ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ JAMA ที่ศึกษาข้อมูลจากชายหญิง 451,700 คนจาก10ประเทศในยุโรปตลอด19ปีที่ผ่านมานั้นพบว่าการบริโภคน้ำอัดลมวันละ2แก้วขึ้นไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและลำไส้และหากดื่มน้ำอัดลมประเภทไดเอทหรือที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลวันละ2แก้วขึ้นไปนั้นจะมีส่วนเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจค่ะนอกจากนี้ในการศึกษายังพบด้วยว่าถ้าดื่มน้ำอัดลมในปริมาณมากต่อวันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพาร์กินสันด้วยทั้งนี้อายุเฉลี่ยของผู้ที่อยู่ในการวิจัยนี้ค่ะอยู่ที่ 50.8 ปีและราว 71.1% นั้นเป็นผู้หญิง ในการศึกษายังครอบคลุมผลกระทบจากการบริโภคน้ำอัดลมในทุกรูปแบบนะคะทั้งที่แบบใช้น้ำตาลธรรมชาติและที่ใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลโดยขนาดการบริโภค1แก้วจะเท่ากับ250มิลลิลิตรแต่ปัจจุบันน้ำอัดลมที่จำหน่ายกันทั่วโลก1กระป๋องจะมีปริมาณ355มิลลิลิตรค่ะปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะคะโดยการบริโภคเครื่องดื่มน้ำตาลน้อยหรือปราศจากน้ำตาลกันมากขึ้นเช่นเดียวกับการผลักดันภาษีน้ำอัดลมในอเมริกาซึ่งเกิดขึ้นในบางเมืองของรัฐแคลิฟอร์เนียโคโลราโดออเรกอนและอิลลินอยส์ท่ามกลางแรงกดดันจากผู้ประกอบการน้ำอัดลมรายใหญ่ซึ่งพยายามคัดค้านประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA Washington